Herra forseti, þó að hér standi einfaldlega tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla lækki 1.100 milljónir króna, þá ger ég ráð fyrir að þetta sé tengt við lækkununa á framlögunum til öryrkja. Við erum mótfallin þeirri lækkun í samfylkingunni, en við hins vegar teljum að það megi afla tekna með öðrum hætti. Þannig að það þurfi ekki að megi afla tekna á móti og þess vegna greiðum við ekki atkvæði.
Þá er komið Ólafi Þór Gunnarssyni.